Abarizé Tou, Jérémy Baraka.
Radio Kapi.
Matumaini yangu ni kwamba hu mzima wa afya msikilizaji mpenzi wa Radio Okapi. Karibuni kufuata taarifa zetu katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kwanza huu ni mtasari wake. New York, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameweza kuzungumzia katika baraza la usalama kuhusu hali ya mauaji yanayozidi kuendelea huko Kivu Kaskazini na Ituri, wakati ambako haki za kibinadamu haziheshimiwi pia. Mji wa Goma uliweza kusherekea pia ushindi wa timu la Leopard mbele ya lile la Izebegista, ambako liliweza kubambwa bao 3-1. Na katika taarifa hizi tutaweza kuzungumzia pia ugonjwa wa kipindupindu huko Popokabaka, ambako kwa sasa watu 10 kuweza kupoteza maisha. Amjambo na karibuni kupokea taarifa kamili. Tuanzie New York, ambako mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mkuu wa MONUSCO James Swan ameweza kuonya kuhusu kuweza kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameweza kuyasema hayo katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wiki iliyopita. Kwake yeye, tangu tarehe 19 Machi mwaka huu tunao raia 632 ndio wamekwisha kupoteza maisha katika jimbo la Kivu Kaskazini na Ituri kutokana na mapigano yaliyoweza kuendelea katika maeneo hayo. Aliweza pia kugusia hali ya ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri na maeneo jirani, jambo linaloendelea kuzofisha wananchi ambao tayari wamekwisha kuathiriwa na hali ya vita. James Swan mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa tafsiri yake Pole Munanga.
La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo.
Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni mbaya kwa wakaaji. Mapigano makali yameendelea kati ya FCM23 inayeungwa mkono na jeshi la ulinzi la Rwanda dhidi ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC, wazalendo, na katika maeneo fulani kikosi cha kidemokrasia cha ukombozi wa Rwanda FDLR. Maeneo ya msingi ya migogoro katika mapigano haya ya hivi majuzi yamekuwa kwanza Rubaya katika Kivu Kaskazini, eneo kuu ya uchimbaji wa madini, na ya pili ni eneo linalopatikana kando kando mwa Rubaya, ambako mapigano yalikutanisha FCM23 dhidi ya FDLR, na ya tatu ni nyanda za juu za Kivu Kusini, ambapo FRDC na washirika wao wanakabiliana na FCM23 na washirika wake. Mapigano katika maeneo haya yameendelea kuhusisha matumizi ya drone, na hivyo kuongeza hatari kwa raia na miundombinu. Kufuatana na ahadi zake, FCM23 imejiondoa kwa vijiji fulani katika tarafa ya Lubero na Walikale na maeneo pengine. Hata hivyo, kikundi hiki kinaendelea kuunganisha miundo ya utawala katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake.
Tubaki huko New York. Hali ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza pia kujadiliwa siku ya tano katika baraza hilo la usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York. Kwa niaba ya kundi la A3, Liberia, Somalia na DRC, mwakilishi wa Liberia alitaka mashambulizi zidi ya raia yasitishwe mara moja. Aliweza kulaani pia vitendo vya kundi vyenye kumiliki silaha kama vile kundi la FCM23, ADF Nalu, Kodeko, CRP na FDLR, akisema mashambulizi zidi ya raia, utekaji nyara, mauaji ya kiolela na ukiukaji mwingine wa haki za kibinadamu unaendelea sehemu hiyo. Tumsikilize katika sehemu hii ya hutuba iliyoweza kutafsiriwa naye Jean Gandu.
Ce sont les civils qui paient le prix fort de la violence armée.
Ni raia wenye wanashikwa na matokeo mabaya ya vita. Wengi kati yao wanatanga-tanga kwenda huku na kule, wakishikwa na oga ukali wa maneno haya. Haiko tu kwa kujua hesabu ya wenye wanashikwa na mabaya, lakini ni kujua mateso yao, ili Umoja wa Kimataifa utimize mapasho yake na kuchukua mipango inayostahili ili kuwe salama na kimya ya kudumu. Tunashitumu maneno yote mabaya yenye vikundi vya waliomiliki silaha wanafanya, kama vile vikundi AFC M23, FDLR, CODECO, CRP na winginepo. Wakati wanashambulia raia, wakichukua vijana kwa nguvu na kuwatia ndani ya vikundi vyao na kukamata wengine na kuwapeleka fasi zingine, inabidi maneno yote mabaya haya ipate kuisha, kwani hatuwezi kuitika na kukubali maneno haya. Tunaomba kwa wote waheshimie haki za binadamu na waheshimie mipango na wakomeshe vitendo vyote vibaya. Tunaomba tena kwa kinge na kuheshimia raia na vitu vyote vinavyoelekea raia.
Goma, jimboni Kivu Kaskazini, hali bado haijabadilika katika maeneo ya mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa AFC M23, mwaka moja baada ya kuweza kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya nchi ya DRC na Rwanda. Taarifa yake Jean Gandu, iliyosomwa naye Mark Marufimbo.
Vipengele vya mapatano yalihusu kuondolewa kwa vikosi vya nchi ya Rwanda pande wa mashariki mwa nchi ya DRC kwa muda wa masiku 90 na kukomeshwa kwa msaada wa Kinshasa kwa wapiganaji wa FDLR. Katika kitangazo kilichowekwa hadharani tarehe 25 Juni, nchi ya Amerika waliomba mara tena kuondolewa kwa vikosi vya Rwanda toka pande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo masaa machache tu kwa kutimia kwa miaka moja ya mapatano hii ambao haitimiliki wala kuheshimiwa. Huko kwa maeneo matuangano yanaendelea na kusababisha watu kuharibiwa maisha. Mitaa zinazohusika ni hususan Masisi, Ruchuru na Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini na Uvira, Fizi pia Mwenga huko Kivu ya Kusini. Maelfu za watu walihama makazi zao na vijiji kukauka. Huko vitu vya wakaaji viliharibiwa wakati wa malumbano, ikiwa wasi na jeshi wa serikali watumia mizinga nzito nzito na hasa vifaa vya vita vya kisasa. Kwa yanayohusu uchumi, kuna mahali maalum ya uchimbaji madini sawa pia kolta huko Rubaya yanaendelea kuwa chini ya uvamizi ya wasi wa AFC M23 wanaotolewa nguvu na nchi ya Rwanda. Hawa wameweka pia utaratibu yao ya kazi hasa kunako maeneo kadhaa wanaodhibiti jimboni Kivu ya Kaskazini na Kusini. Ikumbukwe kwamba mapatano ya Washington iliamuru majadiliano kati ya DRC na Rwanda chini ya uchunguzi ya nchi ya Amerika na Qatar. Kikundi kikuu ya wasi wa AFC M23 ambaye haikuhusika na mapatano yale yanaendelea na majadiliano yake na serikali ya Kongo huko Doha.
Tukibaki jimboni Kivu Kaskazini, mji wa Goma ulikuwa ni furaha mtupu kabisa baada ya timu la Leopard kuweza kuingia hatua ya 16 bora ya kombe la dunia kupitia ushindi wa bao 3-1 zidi ya lile la Izebegista nchini Marekani. Alfajiri hadi saa 12 za asubuhi, vijana kutoka maeneo mbalimbali ya mji wa Goma waliweza kuonekana wakipiga vigelegele na furaha wakiimba na kucheza. Wamama na watoto wao mgongoni waliweza kuonekana wakiimba na kufurahi. Kwa wengi, ushindi huo umeweza kutuma ujumbe wa umoja, mshikamano wa kitaifa na amani, ijapokuwa hali ya vita inaendelea Kivu Kaskazini. Waliweza kushiriki furaha hiyo pamoja na wananchi wengine nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Bunia. Katika furaha hii ya ushindi wa Leopard mjini Bunia, jimbo la Ituri, waliweza kushuhudia furaha yao ya kuweza kuona tukio hilo kubwa la kihistoria ambalo hawajawahi kuona katika maisha yao. Walioweza kukimbia vita, wafanyabiashara, waendeshaji pikipiki, watumishi pia wa serikali walikuwa wakisherekea pamoja, wakisahau muda wa matatizo ya usalama wanayoendelea kuyapitia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ugonjwa wa Ebola. Kufuatana na askari polisi wa eneo hilo, hakuna tukio mbaya kama ya usalama mdogo iliyoweza kuripotiwa wakati sherehe hizo zilikuwa zikiendeshwa. Wameweza kusema kwamba polisi na askari jeshi wa FRDC wote pamoja waliweza kuungana ili kuweza kulinda usalama katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Lubumbashi, matokeo ya mtihani wa kiserikali ama exeta mwaka wa 2025-2026 kwa jimbo ya elimu ya Haut-Katanga ya kwanza yameweza kutangazwa tangu jana siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka huu. Tunao shangwe na vigelegele viliweza kuripotiwa katika mji huo wa Lubumbashi, ambako wanafunzi waliweza kufaulu, waliweza kuungana na wakaaji wengine. Wengi wameweza kueleza kuwa shukrani zao baada ya kuweza kupokea matokeo yao zilikuwa ni kubwa, na ndio maana waliweza kumaliza usiku wakiimba na kucheza ajili ya ushindi huo kama walivyoweza kushuhudia. Bandundu, Liwali kwa muda wa jimbo la Kwango Fidel Shaumba ameweza kutangaza rasmi mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la afya la Popokabaka siku ya 4 iliyopita baada ya kituo cha taifa cha utafiti wa tiba INRB maarufu kuhakisha vizaa kadhaa vya ugonjwa huo. Maelezo zaidi katika ripoti yake Alain Irung iliyosomwa naye Mark Maro Fimbo.
Katika taarifa iliyopeperushwa kunako televisheni ya kitaifa, liwali makamu wa Kwango alihakikisha kwamba vipande vya uchunguzi 11 vilitumwa kunako chumba cha wataalamu mjini Kinshasa ili kupata uhakika. Matokeo ni kwamba vitatu vimehakikishwa kuwa waathiriwa wa kipindupindu, ikiwa ni hesabu ya kutosha ili utangazwe rasmi janga lile kufuatana na utaratibu ya maagizo ya kiafya. Kikundi kimoja ya waganga tayari ilitumwa kwa maeneo ili kurufisha uchunguzi wa janga lile na kuendesha utafiti kuwatolea kaji matibabu ya kufaa wakitumika pamoja na vituo vya afya ya matibabu ya mahali. Kulingana na hali hii, Fidel Chaumba awaalika wakaji kwa utulivu na kuheshimu sana kanuni za kujikinga, kukinga mazingira na usafi yake, kusafisha mikono kwa nyakati zote na maji safi, kukunywa maji safi wale aliyetokoteshwa, matumizi ya vyoo safi na heshima ya kanuni za usafi jikoni. Wakati huo jeshi husika na utaratibu wamepewa amri ya kufuatilia utiifu wa maamuzi haya ya ukingo na ya usafi, wakiwahamasisha wafanyabiashara na wachuuzi wengine wote ili wote wajikinge vema.
Kananga. Kikundi cha vijiji cha Ngalakaji karibu na mji wa Kananga kimeweza kukabiliwa na ukosefu mkubwa wa huduma za afya kutokana na kutokuwa na kituo cha afya kinachostahili. Wananchi hasa wanawake wajawazito hulazimika kutembea umbali mrefu kufuata matibabu na huduma za kuweza kujifungua, hali ambayo inaongeza hatari za vifo vya watoto na kina mama wajawazito. Ili kukabiliana na tatizo hilo, mfadhili mmoja ameweza kuanza ujenzi wa kituo cha afya cha kisasa kitakachoweza kuwasaidia wamama wajawazito kuweza kupata huduma za matibabu karibu na makao yao. Unaifuata ni Radio Okapi toka mjini Kinshasa. Punde Rosali Zawadi ataweza kuingia studioni ili kuletea kipindi cha pili cha taarifa hii.
Radio Okapi, invité en soirée.
Mwalikwa wetu leo ni Shirak Isa, presidenti makamu wa shirika la raia nyipya katika jimbo la Tanganyika. Anajadili kuongezeka kwa uhalifu hivi majuzi katika mji wa Kalemi pamoja na sababu za uhalifu huu na hatua ambazo shirika lake la kiraia linachukua ili kukabiliana na hali hiyo. Shirak Isa anazungumza na Pola Munanga.
Bwana Shirak Isa, amjambo.
Jambo sana ndugu mtangazaji.
Hali ya usalama iko namna gani mji Kalemi siku hizi?
Kwa siku hizi ndugu mtangazaji, kwa kweli hali ya usalama iko mbovu sana. Nyumba nyingi zinaingiliwa na wezi wakishikilia silaha, watu wanaumia na vitu vingi vya samani vinaendelea kupotea kwenye mji wa Kalemi siku hizi na vitongoji vyake.
Majambazi wale wanafanya nini? Wanaua watu, wanaumiza watu, wanapiga masasi au wanafanya namna gani?
Wezi ambao kwa sasa tunakuwa tunawaasiste na tunashangaa zaidi ni kwamba ni wezi ambao wanakuwa wanatumia silaha za moto. Kwa takwimu ambazo tunazo ni kwamba wale ambao wanaendelea kutuiba sasa hivi ni maskari jeshi, maana masasi yanakuwa yanapigwa zaidi ya nusu saa. Inakuwa ni kitu ambacho kinakuwa kinatushangaza sana. Na kwenye wizi huo kunakuwa kuna ripotiwa pia vifo vya watu, maana tumeisha hesabu, na wengine kujeruhiwa kwenye kata nyingi za mji wa Kalemi. Maana kwenye mji kama Kalemi hatuwezi kuasiste wizi ambao unakuwa unaonekana kwa sasa, endapo kuna wanajeshi ambao wanapatikana ndani ya mji wetu wa Kalemi na wana wajibu wa kulinda raia na mali yake. Kwa kweli inakuwa inasikitisha sana.
Ni kitu gani kinasababisha wizi mjini Kalemi
kwa sasa hivi? Unajua ndugu mtangazaji, kuna wingi wa maskari jeshi ambao wengi wao hawapo kwenye makao ya jeshi. Maskari jeshi kwa kweli hawana makao, na wengi wao kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba wengi wao hawana ile prison en charge, hawajapokea, na ndio chanzo zaidi cha wizi ambao tunaendelea kuona zaidi ndani ya mji wetu wa Kalemi. Maana ingelikuwa heri kama wanajeshi wanakuwa wapo kwenye makazerne na wanaacha maskari polisi ndani ya mji wa Kalemi na wajia kwamba watu wangipumua. Maana inakuwa inasikitisha sana pale ambapo tuna meya wa jiji anapatikana ndani ya jiji la Kalemi, tuna wakomanda vile wanapatikana ndani ya mji wa Kalemi, na majenerali wanani wa maoperasyon usalama na kuendelea, lakini masasi yako inalia nusu saa. Kwa kweli inakuwa inasikitisha sana ndani ya mjuto wa Kalemi siku hizi.
Mwe kama shirika ya kiraia, yaani societe civile, munafanya nini kuhusu hali hii ya ukosefu wa usalama?
Kwa siku zilizopita hapa tulikuwa na kikao na commission permanent ya sécurité ya assemblée provinciale kwa ajili ya kuongea lile swala na kuleta malalamiko yetu, maana tunaona ya kwamba hali kwa kweli inaenda kuwa tete. Na katika marekomandasyo yetu ambayo tumeifanya, tumeitoa kwa wanabunge au kwa ile commission permanent inayohusika na usalama, ni kwamba tumewaambia tungehitaji kwa kweli wanajeshi watolewe ndani ya mjuto wa Kalemi, maana inaonyesha wazi kwamba hawatufalii kitu. Tulipendekeza pia kuwe conseil élargi ya sécurité kwa ajili ya kutafakari mbinu ambazo zinaweza kufanyika kwa kuhakikisha kwamba usalama unakuwa unaimarishwa, achilia mbali masuala ya majustice populaire ambayo inaendelea kuwa habitude ndani ya mjuto wa Kalemi kutokana na vitendo pia vya wizi ambavyo tunaendelea kuvilaumu. Kwetu sisi tunaendelea kufanya lobbying na kuonesha wakuu viongozi kama wana wajibu wa kuhakikisha kwamba usalama unarudi ndani ya mji wa Kalemi na vitongoji na raia waendelee kuishi na salama.
Viongozi wa Kalemi wanafanya nini kwa kupinga ukosefu wa usalama?
Kwa taswira ilivyo, ni wazi kwamba hatuwezi kurejete baadhi ya maeforo ambazo zinafanyika, lakini inaonesha wazi kwamba kuna kuwa inefikasite ya pare securitaire, ukizingatia kwamba mji wa Kalemi ni kwamba conseil urbain en sécurité inaonesha wazi kwamba haifanyi kazi pale ambapo kila siku tunakuwa tuna assiste kwa wizi na tuna meya wa jiji. Mimi nawazia kwamba uongozi uliopo kwa sasa hivi hasa kwa mji wa Kalemi humu ndani kuna kuwa faiblesse kati ya uongozi ambao tunao, ikiwemo jiji mkuu wa jiji la Kalemi au meya ambaye anashindwa zaidi majukumu yake completely. Kuna effort ambazo zinafanyika ambazo yeye pia kama vile meya wa jiji angetumia wakati wake kufanya conseil urbain ya sécurité iwe inazaa matunda, lakini tuko endinye na tuoni kile ambacho kinakuwa kinafanyika kupitia uongozi wake.
Bwana Shirak Isa, nakushukuru.
Asante sana, nakushukuru pia.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Mjini Bunia katika jimbo la Ituri linalokabiliana na mripuko mpya wa Ebola, tunaangazia leo hali ya watoto wa barabarani. Hawa wanaishi mara nyingi bila huduma ya matibabu na hawana habari ya kutosha kuhusu hatari ya Ebola. Namna gani sasa wakingwa huko? Ripoti ya Jean-Claude Lokidile.
Hapa Mujibunya, watoto wanaishi barabarani, wanaonekana kwenye njia panda, masokoni na chini ya maveranda za maduka. Wakati wa usiku wengi wao hulala chini au katika majengo yaliyoachwa kwa kuishi. Wameombaomba, wamoja wameosha pikipiki, kubeba mizigo au kufanya kazi ndogondogo za kujipatia pesa. Kutokana na kurejea kwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri, watoto hawa wako miongoni mwa watu walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Ukosefu wa maji safi, sabuni na huduma za afya unawafanya washindwe kufuata hatua za kujikinga na ugonjwa huo. Hata hivyo, baadhi yao tayari wanafahamu namna ya kujilinda.
Tunaomba tukaribishwe kwenye vituo ya kutushirikia kwenda shuleni na kupewa chakula pia mavazi. Hakuna mwenye anajua kesho tutakuwa na madaraka gani katika nchi.
Kwa mujibu wa viongozi vya afya, watoto wanaoishi barabarani hawapaswi kusahulika katika mapambano dhidi ya Ebola. Wanasema kuwa elimu ya kutosha kuhusu ugonjwa huo pamoja na kuwapatia msaada unaofaa ni muhimu ili kuwalinda watoto hawa ambao tayari wanaishi katika mazingira magumu. Hayo ndiyo maoni ya Gloire Abasi akiwa rais wa bunge la vijana katika mkoa wa Ituri.
Tunashughulika sana kuona bale batoto banakuwa mingi ku mabalabala bila hata kuweza kukua na information fulani juu ya mambo ya Ebola. Na ndio kwa maana tunaomba kwa government ya Congo na maservisi zingine zote enyewe inaweza kushughulikia mambo ya batoto, baweze kufanya kitu ya maana kwa kuweza kuponesha bale batoto na ile magonjwa. Kwani banakuwa pale banawaza iko kama mambo yenye haiko ukweli, na bengine abajue hata kama ile magonjwa inakuwa.
Katika maadhimisho ya siku kuu ya mtoto wa Afrika, watoto hao nao wanatoa wito wao. Hawahitaji tu kulindwa dhidi ya Ebola, bali pia wanatamani maisha bora yenye elimu, malezi mazuri na heshima.
Tunaomba tukaribishwe kwenye vituo ya kutushirikia kwenda shuleni na kupewa chakula pia mavazi. Hakuna mwenye anajua kesho tutakuwa na madaraka gani katika nchi.
Msuto saba nani.
Kuwajumuisha watoto hao katika juhudi za kupambana na Ebola ni muhimu ili kulinda afya yao na kuhakikisha wanapata maisha yao ya kesho ulio bora. Toka Bunya naitwa Jean-Claude Loki Dile.
Hapo ndipo tunaweka nukta katika taarifa zetu za habari. Mtangazaji wako alikuwa ni mimi Jeremy Baraka. Claude Siala ndiye alishikilia ufundi. Taarifa iliyoweza kuandaliwa naye Jean Gandu kwa uongozi wake Ale Irung.